Voice of America. መንግስቲ ሱዳን ኤላዊ ዋጋ ናይ ሱዳን ፓውንድ በአስታት ፍርቂ ምሳውረዶ ብዙሓት ሱዳናውያን መረራቶም የስምዑለው ነዊሕ ጸንሐ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እገዳ ቁጠባ 2017 እንተተላዕለውን ኣብ ምሕዋይ ቁጠባ ሱዳን ብዙሕ ተስፋ ኣየንፀን ሱዳን ኣብ ዝርዝር መወልቲ ሽብራ ኮይና ቐፂላ ኣላ። ኤድዋርድ ኢራንያን ካብ ካይሮ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
መንግስቲ ሱዳን 28 ፓውንድ ዝነበረ ዋጋ 1 ዶላር ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ናብ 47.5 ፓውንድ ምሰውረዶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዕዳጋ ተኽሊ ውራይ ዕዳጋ ይገብራ ኣለዋ። ኣብዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት ዋጋ ሸቐጥ ንሂሩ ዘቕባበ ከዓ ኣስታት 70 ሚእታዊ በፂሑ ኣሎ። ሓደ ሸማቲ ንቴሌቭዥን ኣልሑራ ከም ዝገለጾ ብሰንኪ ምንሃር ዋጋ ምግቢ ማይን መድሓኒትን ምግዛእ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ኮይኖም ዝተሸሙ ሞታዝ መውሳ ናይ ሱዳን ፓውንድ ብነጻነት ክንቀሳቀስ መንግስቲ ክፈቅድ እዩ ክብሉ ንፓርላማ ሃገሮም ዝሓለፈ ሰውን ይገሊፆም።
ኣይ ከላም ዓኒኑ ሃዚ ልጅራኣት ሓረረት ዶላር ሃዚ ልጅራኣት ለም ትضፍ
ናይ ሱዳን ፓውንድ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዶላር ብነጻነት እንተተዋግዩ ኣብ ልዕሊ ዋጋ ፓውንድ ዝህልዎ ጽልዋ ንጹር ኣይኮነን እዮም ዝበሉ ሱዳናዊ ክኢላ ስነ ቁጠባ ኢሳም እስማዒል ብወገኑ እቲ ስጉምቲ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ከተባብዕ እዩ ኢሉ። ማእኸላይን ናይ ንግድን ባንክታት ሱዳን ንኢንቨስተራትን ኣወፈርትን ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዕላዊ ክገብሩ እዮም። ግብፃዊ ክኢላ ፖለቲካ ሰይድ ሳዲቅ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ሱዳን ወታደራታ ካብ የመን ብምስሓባ ብስዑዲ ዓረብ ካብ ዝምራሕ ጥምረት ትረኽቦ ዝነበረት ሸርፊ ወፃኢ ምትራፉ ኣብቲ ቁጠባ ተጽዕኖ ከም ዘሕደረ ይገልጽ። ብዙሓት ሱዳናውያን ክኢላታት ቁጠባ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ሱዳን ዝተነብረ ቁጠባዊ እገዳ ምስተልዓለ እቲ ኢኮኖሚ ክመሓየሽ ዝብል ተስፋ ነይርዎም። ገለ ተዓዘብቲ ሱዳን ካብ ዝርዝር መወልቲ ሽበራ ክሳብ ዘይተልዓለት ኢንቨስተራት ናብቲ ሃገር ንምእታው ኣይደፍሩን እዮም ይብሉ። ምስ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዋ ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ከዓ ኣብ ናይ ካርቱም ኣተሓሕዛ ሃይማኖት ይምስረ።